Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. În această ocazie voi vorbi despre corsari, despre renegați și despre prizonieri. Dar să ne reamintim de Don Sebastian. În 1580, la 2 ani de la dispariția sa, în același an în care Filip al II-lea punea stăpânire pe Portugalia, într-o închisoare din Limburg, unde l-aruncaseră spaniolii pentru că se dusese în Flandra să ia apere pe calviniști, un alt războinic romantic de felul lui Stacley, hughenotul François de la Nuie, își scria ale sale discursuri, una dintre capodoperele literaturii politice și militare ale secolului al XVI-lea. El indica, într-o nouă cruciadă, liber de hegemonia pontificală și înțeleasă ca o inițiativă colectivă de a scăpa Europa de coșmarul turcesc, una dintre căile prin care creștinătatea și-ar fi putut găsi unitatea. Între timp, puterile europene studiau cele mai adecvate modalități de a-i crea probleme sultanului în zona orientală a imperiului său. O armată de călători, exploratori, negustori și diplomați a vizitat Persia în secolele al XVI-lea și al XVII-lea, căutând să-l atragă pe șahul Persiei într-o cruciadă comună împotriva seniorului de la Istanbul. Într-adevăr, persanii le-au dat mult de furcă turcilor, în vreme ce țarul Ivan al IV-lea al Rusiei puncta decisiv împotriva tătarilor din Hoarda de Aur, vasali ai porții și împotriva Astrakanului, cheia Asiei Centrale. Dacă rușii și persanii s-ar fi unit între Marea Caspică și lacul Aral, turcii ar fi trebuit să înfrunte în est o nouă și compactă frontieră continentală. De aceea, sultanul de la Istanbul se străduia să stabilească raporturi de prietenie și de alianță militară cu guvernările turco-mongole ale vastelor regiuni dintre Transoxiana, Tian Shan și Karakorum. Între timp, și occidentalii începeau să privească spre Asia Centrală. De la negustorii florentini, Giovan Battista și Girolamo Vecchietti, până la aventurierul poligraf roman Pietro de la Valle, cu pasiune și erudiție, se continua să se urmărească vechiul vis înfiripat în plin secol al XIII-lea, acela al aliatului central asiatic, care ar fi strâns într-o menghină islamul mediteranean, scăpând în felul acesta de coșmar Europa creștină. Însă turcul nu era doar un coșmar, sau mai bine zis, nu era neapărat astfel pentru toată lumea. Am văzut deja cum, din Franța până în Anglia și în Germania protestantă, mulți priveau către el, eventual pe ascuns, ca spre un potențial aliat, ca spre un dușman al dușmanului. Mai existau apoi, mai ales pe coastele continentului lichid, adică Mediterana, și unii care, deși se simțeau expuși la amenințarea turcilor sau a supușilor și aliaților lor, corsicarii berberi, considerau acesta un rău minor sau chiar o posibilă șansă. Cei săraci, cei slabi, cei supuși, cei lipsiți de avere și de resurse în rigidul sistem politic și instituțional al creștinătății, priveau cu speranță și invidie către lumea necredincioșilor, unde puteai să te naști pescar calabrez sau muntean albanez și să devii vizir sau chiar amiral. Unii eretici, ratați plini de resentimente, visători, dezmoșteniți, ajungeau chiar să spere într-o victorie a necredincioșilor asupra ingratei și nedreptelor patrii creștine. În Europa, cei ce manifestau un spirit religios prea liber sfârșeau pe rug. Însă turcul cel crud, care și el trăgea oamenii în țeapă și jupia de vii, îi lăsa în pace să-l adore pe Dumnezeul lui Avram cum vroiau, în schimbul unui simplu act de supunere și a plătirii unui impozit moderat. Musulmanul capturat de curăbierii de la Malta ori Santo Stefano în timpul unei incursiuni corsare creștine pe coastele din Dar al-Islam, sfârșea văslind la galere sau zăcând în subteranele din Livorno ori din Toulon. Creștinul capturat pe un vas al semilunii, dacă era destul de tânăr și frumos, ori întreprinzător, ori atât de norocos încât să dea peste un stăpân milos și important, putea urca treptele unei cariere rapide, eventual până la înalta poartă, până la picioarele marelui stăpân. Să fii făcut prizonier de către musulmani constituia un accident de parcurs ce se putea întâmpla adesea. Dacă aparțineai unei populații de pe țărm, dacă erai negustor sau mergeai în pelerinaj, ori dacă onorai jurământul cruciat. În creștinătate se născuseră ordinele religioase speciale, precum trinitarienii și mercedarii, pentru răscumpărarea fraților întru Hristos ajunși în lanțuri. Există numeroase povești mediteranene despre copii, băieți și fete, despre femei și bărbați capturați de turci ori de corsarii berberi. Sunt numeroase întâmplările pe care le cunoaștem, dar și mai numeroase sunt cele care vor rămâne necunoscute pentru totdeauna. Este vorba, foarte adesea, de povești tragice, însă există și aventuri cu sfârșit fericit, cu happy end. Uneori, realitatea depășea fantezia, alteori, dădea naștere la memorii scrise ori jurnale roman eventual false în planul evenimentului pe care îl narau, însă constituite pe baza unor mărturii autentice. Ca în cazul medicului segovian Andrei Laguna, binecunoscut pentru lucrările sale științifice, presupus autor al unui viaj de la Turchia, editat în 1557, care povestește, pseudo-autobiografic, aventurile lui Pedro Urdimalas, capturat în august 1552 în lagul insulei Ponța și silit la dure expediții ale galerei și ale sclaviei la Constantinopol, înainte de a se scăpa prefăcându-se medic, grație ajutorului providențial al câtorva cărți, și vindecându-i astfel atât pe pașa stăpânul său, cât și pe sultana. Dacă un roman putea servi drept mărturie indirectă pentru cele mai uluitoare aventuri din povestirile literare care le evocau, se întâmpla și fenomenul invers. În spatele narațiunii literare se putea ascunde o experiență reală. Astfel s-a întâmplat celui mai celebru sclav al piraților berberi, Miguel de Cervantes, care în 1575, în timpul unei călătorii de la Napoli către Spania, a fost capturat de acești corsari și a fost târât în lanțuri la Alger. După ce a încercat în mai multe rânduri zadarnic să fugă, a fost eliberat prin răscumpărare în 1580. Avea să lase o mărturie emoționantă a experienței sale în capitolele 39-40 din Don Quixote, în novela Prizonierului. Aspectul cel mai extraordinar al aventurii lui Miguel de Cervantes, care mai târziu va trebui să se apere de acuzația că se înțelesese cu musulmani ajungând aproape să se convertească la islam, l-a constituit relația sa cu beiul de Alger, Hasan Pasha, care nu numai că nu l-a pedepsit pentru repetatele sale încercări de fugă, ci dimpotrivă l-a ținut lângă sine. Problema este că între poziția de prizonier creștin și cea de renegat există nu doar o frecventă continuitate fenomenologică, ci și un soi de afinitate. Nimeni nu va străpunge vreodată vălul de tăcere vechi de patru veacuri care ne separă de misterul simpatiei reciproce dintre Miguel și Hasan. Oricum, în ce privește cunoștințele sale referitoare la lumea musulmană, Cervantes depășea orizonturile andaluze și magrebiene care îi caracterizau îndeopște pe oamenii de cultură din țara sa. Lumea cultivată iberică era familiarizată cu istoria și civilizația otomană. Acesta reprezintă background-ul piesei de teatru El Otomano Famoso de la sfârșitul secolului al XVI-lea sau de la începutul secolului al XVII-lea, dedicată de Lope de la Vega lui Otman, întemeitorul dinastiei ce și-a luat numele de la el. Beiul prieten al lui Cervantes era un renegat dalmațian. Numeroși renegați ajunseseră puternici în flotă, ajunseseră chiar guvernatori ai teritoriilor interne. La Alger, cei care făcuseră carieră erau, în cele mai multe cazuri, genovezi și venețieni, dar mai erau și calabrezi, sicilieni, napoletani, albanezi, greci, francezi și câțiva evrei. Au rămas celebri ligurul Osta Morato, care a devenit bei de Tunis în 1637 și a inițiat chiar o dinastie rămasă putere până la începutul secolului al XVIII-lea și Ali Piccionino, micuțul de origine venețiană, care între 1638 și 1645 a guvernat în principal Algerul. Abia după jumătatea secolului al XVII-lea, renegații de origine mediteraneană au început să se împuțineze. Ei au fost în parte înlocuiți de alți renegați, mai ales englezi și flamanzi, numiți apuseni. Decăderea Imperiului a comportat și slăbirea treptată a rolului renegaților. Lăsând la o parte, se înțelege cazurile speciale ca acele ale contului francez Claude Alexandre de Bonneval, care merită probabil câteva cuvinte. Născut în 1675, provenind dintr-o mare familie și înrudit cu Fenelon, contele era colonel în armata franceză. A dezertat în 1706 pentru a trece de partea imperialilor, unde a obținut gradul de general locotenent. Multă vreme a fost colaboratorul lui Eugen de Savoia, până când a intrat în conflict cu acesta, acuzat de înaltă trădare și închis la Spielberg, a reușit să scape. Dezgustat de societatea creștină, și-a găsit adăpost în cele din urmă la Istanbul, unde, în fruntea armatei sultanului, a devenit, sub numele de Ahmad Bonneval Pasha, protagonistul reformelor militare ale sultanului Mahmud I, nu fără a se apropia din nou de patria sa de origine, grație prieteniei cu ambasadorul Ludovic al XV la Istanbul. Multe dintre aceste aventuri mediteraneene ar merita efortul de a fi pomenite pe scurt. Orazio Paterno Castello, din familia cataneză a marchizilor de San Giuliano, care a fugit în 1783, fusese capturat de corsarii din Tripoli. Convertindu-se și luându-și numele de Hamad, a devenit dragoman, telmaci, având prilejul să-și povestească aventurile unei surori a consului englez din cetatea africană. Un alt aristocrat sicilian, prințul Giovan Luigi Moncada, navigând în iulie 1797 de la Palermo spre Napoli, a fost prins de tunisieni și și-a recuperat libertatea câteva luni mai târziu, angajându-se să plătească o răscumpărare substanțială. Odată întors în Sicilia, prințul a refuzat să-și ține cuvântul dat și de aici s-a născut o îndelungată dispută judiciară. Beiul de Tunis s-a adresat tribunalului pentru a-i susține cauza, iar procesul s-a întins pe mai multe decenii. Firește, după o perioadă mai mult sau mai puțin îndelungată, unii renegați, circumciși, dacă nu-i zbutiseră să evite acest rit, se întorceau în patrie și făceau penitență pentru a fi admiși din nou în biserică. Este dificil de înțeles, în fiecare caz în parte, cât de sinceră și de profundă era întoarcerea lor la credința strămoșilor. Iar în cazul fiecăreia din aceste povești pe care scrierile ni le-au păstrat, rămâne enigma tăcerii veacurilor în cazul multor altora, închițite pentru totdeauna de trecut. Activitatea de piraterie recunoscută, care stătea la baza atât a metabolismului grupurilor de presiune ale renegaților la vârful societății otomane, cât și a sistemului sclavilor și prizonierilor din ambele părți, s-a răstrâns treptat și ireversibil începând cu secolul al XVII-lea. Un secol mai târziu însă, în Sicilia și Sardinia, teama încă mai exista. În 1798, o incursiune tunisiană în insula San Pietro, în apropierea litoralului Sard, făcea 1000 de prizonieri. O recrudescență a activității corsare musulmane s-a înregistrat începând cu anii 1815-1816 și a continuat câțiva ani lovind sudul Italiei, Toscana și cele două mari insule tireniene. O tardivă aventură de prizonier al nord-africanilor i-a fost dat să trăiască părintelui Barnabit Felice Caroni, capturat de corsarii berberi și dus la Tunis în iunie 1804, de unde s-a putut întoarce în patrie după câteva luni. Dar evident, climatul perspectivelor prizonieratului pe pământurile necredincioșilor se îmblânzise mult în secolele al XVII-lea și al XIX-lea. Operele Răpirea din Serai de Wolfgang Amadeus Mozart și Italiana in Algeri de Giacomo Rossini nu s-ar fi născut niciodată dacă condițiile prizonierilor creștini nu s-ar fi îmbunătățit. Și, pe de altă parte, n-ar fi fost niciodată scrise dacă pericolul de a fi capturat n-ar fi constituit multă vreme un coșmar pentru creștinătate.
worship you and come just as I am. My golden and offering, the one in whom we live and move, his swaddling cloth lies gone. The voice that cried, let there be light, asleep with
diminuarea activităților corsare turcești și berbere a provocat și scăderea activităților marinărești și corsare atât ale cavalerilor de la Malta și Santo Stefano, cât și ale corsarilor privați creștini din Mediterana, activități ce fuseseră intense, mai ales între 1580 și 1610. Pe lângă necesitatea de a răspunde la atacurile musulmane prin represalii adecvate, era nevoie de sclavi pentru vâslitul la galere și pentru lucrul la fortificațiile de pe coaste. Prizonierii erau ridicați atât din Levant cât și din Maghreb. Sunt faimoase jefuirea orașului Hammamet din august 1602, de unde galerele ștefanienilor au ridicat între 4 și 700 de oameni și cea a Bonei din septembrie 1607, care a dat circa 1500 de sclavi și a fost celebrată la sfârșitul secolului chiar și într-un foarte plictisitor poem, Bona Espugnata, de Vincenzo Piazza. Între anii 1708 și 1715, corsarii creștini jefuiau litoralul palestinian, dând multe bătăi de cap a autorităților consulare franceze, pe care sultanul le considera protectoare pentru occidentalii din acea zonă, printre altele pentru că adesea corăbile corsare se dădeau drept inofensive nave de transport pentru pelerinii ce se îndreptau către locurile sfinte. Creștinii din partea locului, atacați de musulmanii exasperați, jucau în aceste cazuri rolul de țap ispășitor. În orice caz, întâmplările prizonierilor musulmani pe pământurile creștine au fost, în general, mai puțin variate și mai puțin norocoase decât acele ale omologilor lor creștini. Nu a existat un fenomen apreciabil de renegați de la islam la creștinism, fie pentru că credința islamică era mai solidă decât cea creștină, fie pentru că asupra prizonierilor se exercitau prea puține presiuni pentru ca aceștia să se convertească. Convertirea ar fi fost antiproductivă. Sclavul devenit creștin ar fi trebuit eliberat. Puține cazuri de convertire erau celebrate ca mari evenimente, ceea ce le confirmă raritatea. Pe de altă parte, se prefera să se păstreze sclavii pentru eventualele schimburi de prizonieri. Încă din 1543, Paul al III-lea instituise la Roma un colegiu al neofiților, colegiu care ar fi trebuit să găzduiască creștini convertiți de origine evrească și musulmană, însă acesta nu a avut niciodată prea mulți membri. Unele surse creștine, rare ori confirmate de informații musulmane, vorbesc în schimb despre simpatii oculte din partea multor musulmani față de creștinism. Întrucât în dar al islam, apostazia se pedepsea cu moartea, cazurile de acest gen, dacă existau și când existau, rămâneau riguros secrete. Și totuși, continentul lichid mediteranean, prilejurile de întâlnire pașnice și de împărtășire culturală erau numeroase. Această zonă de hotar era în același timp o zonă de schimb și, într-un anumit sens, de fuziune. Numeroase sanctuare erau frecventate în același timp de creștini și de musulmani. Cele două culte se întâlneau și se încrucișau, fără să se contopească totuși în locuri precum Biserica Înălțării de la Ierusalim, Peștera Laptelui de la Betleem, Sfântul Gheorghe din Lida, în Palestina, Sfânta Ecaterina de pe Sinai, Sanctuarul Marian de la Mataria, lângă Cairo, Fecioara Sfântului Bun de la Scutari, în Albania, ori Peștera Fecioare din Lampedusa. Conștiința profundă a originii comune abramitice a creștinilor și islamului și emoționanta devoțiune mariană a musulmanilor constituiau factorii care favorizau aceste forme de întâlnire, ce nu comportau, de altfel, trebuie spus, fenomene propriu-zise de sincretism. Dar cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție, iar până la o nouă întâlnire, numai bine!